Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram soos ons dit elke dag doen. Ons begin vanoggend sommer met 'n gesprek wat ek gehad het met Clement Capido oor die organisasie GSSA se doel en werksaamhede en ook hulle 2026 kongres wat eersdaags plaasvind. Dan het ek ook 'n gesprek gehad met Kenny Beaton van Nutrico en ons gesels oor stresverligting by rygewasse en hoe gebalanseerde plantvoeding 'n verskil kan maak. Hilet Lambreg van die Universiteit van Stellenbosch gesels met ons oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging, hulle aksamehede, hulle lede en hulle projekte en natuurlik ook oor hulle komende kongres. Koos Dubisani van Plaas Media gesels met Dr. Sean Morris, 'n bekende veearts en voerkraalkonsultant. Hulle praat oor die emosionele impak van back and closure op boere. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Clement Capido. Clement is landbounavorser by die Landbou Navorsingsraad. Clement, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
Clement, ek wil vir jou 'n paar vrae vra vandag, maar dis nou nie vasvra nie. Ons is nuuskierig. Geef ons so 'n bietjie agtergrond oor die GSSA en wat beteken GSSA?
Die GSSA is 'n afkorting wat staan vir die Grassland Society of Southern Africa. So in Afrikaans sal ek dit net vertaal na die Grasland Vereniging van Suider-Afrika. Dit is nie net gefokus op grasvelde nie, maar op weivelde in Suid-Afrika. En hierdie organisasie is al gestig in die 1960s. En dit is 'n kongres waar wetenskaplikes, jong navorsers, mense wat in die praktyk werk, selfs boere by mekaar kom om die uitdagings en antwoorde rondom die bestuur van ons veld en veeproduksie te kan bespreek. Dan kan ek ook bynoem, om hierdie jaar se kongres is die 61ste kongres. En dit vind plaas vanaf die 20ste tot die 24ste juli. En hierdie keer is dit die Weskaapse se beurt. Dit gewoonlik verskil het van provinsie tot provinsie elke jaar. Hierdie jaar is die Weskaap by Houhoek word dit aangebied.
Geef ons 'n bietjie agtergrond oor die kongres wat aangebied word. Wat gaan alles daar gebeur?
Ja, soos ek gedoen het, dit is hoofsaaklik die navorsers wat by mekaar kom, wat besprekings doen rondom alle aspekte van veld in Suid-Afrika. So, ja, veld is 'n groot deel van Suid-Afrika, min of meer 74% is veld. En dan, die themas fokus hoofsaaklik op biodiversiteit, fokus op klimaatsverandering, voedselsekuriteit, en dan baie ander aspekte van veld, soos die restauratie van veld ook. En wat hierdie jaar eindelijk baie speciaal maak, het val saam met die internationale jaar van weivelde en ons noem het maar vier boere, want ek vertaal het nou in het Engels uit. Afkorting is die IYRP, International Year for Rangeland and Pastoralists. En dit is een jaar wat toegekend is door die IUCN, die nationale lichaam. En wat dan die jaar opgedeeld het in 12 verschillende thema's. En soos ek nog genoem het, hierdie thema's is van die dinge wat bespreek word. En ja, daar gaan een speciale sessie ook wees oor die International Year of Rangeland and Pastoralists, met wat hierdie 12 aspekte gaan aanspreek.
En so 'n bietjie inligting oor die program?
Oor die program self, dit word normaalweg opgedeel in die sprekers, ons het internationale sprekers ook wat gaan kom self. Een van die hoofsprekers sal wees professor Carol Holding, en dan is daar ook internationale spreker, hy gaan praat oor jakpastoralisme in Asië, hoe word daar geboer in die gedeelte van die wereld. So dit is basis uitruil van inlichting wat eindelijk plaasvind oor die hele congres van alle persone wat in die land en in die, soos die naam ook sê, Grasskin Society of Southern Africa, Suider-Afrika, wat dan alle inlichting kom deel vir navorsing. Daar is ook koppel aan die program, die eerste dag, die 20ste, is daar een werkswinkel vir jong navorsers, ook vir mense wat belangstel om hulle vaardighede in terme van navorsing op te skerp, so dat is een speciale dag ook vir dit uitget. Is daar ook natuurlijk die plakate wat op sal wees, en ja, boere is baie welkom om hierdie congres ook by te woon.
Indien daar enige navraag is, mense wat meer wil weet omtrent die congres, hulle het enige navraag, met wie kan hulle skakel?
Kontakpersoon is Minet. Al die inlichting is op die webwerf. Ek kan het seker nog vir jou noem. En,
ja, asjeblief. Dit
is grasland.org.za. So ek spel het uit grasland, grasland.org.za. En daar is al die inlichting is op die webwerf. En dit is ook waar een persoon dan kan gaan registreer.
Is daar enige kostes betrokke om hierdie congres by te woon?
Daar is kostes betrokke om te registreer vir die verskillende aspekte van die congres. Dit is ook op die webwerf. Een persoon kan bijvoorbeeld, wanneer die program ten volle beskikbaar is, kan een persoon besluit om net een dag of die hele congres dan by te woon, of om net die werkswinkel by te woon. So al hierdie inligting is daar op die webwerf.
Clement, baie dankie vir jou tyd vandag.
So groot plezier, baie dankie.
Dus dan Clement Capido, hy is landbounavorser by die Landbounavorsingsraad. Ek gesels met Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Kenny, dag sê.
Môre Johan, hoe gaan met julle?
Baie goed, dankie en daar by jou.
Nee, baie goed, baie, baie goed.
Kenny, ek het so paar vrae om jou te vraag en ek sien uit daarna. Ek gaan sommer wegtrek om vir jou te vraag. Ons gaan gesels vandag oor rygewasse spesifiek. Vertel ons bietjie oor die bydraande faktore tot plantstres en hoekom is dit so belangrik om stres in landbougewasse te minimaliseer?
Ja, Johan, baie dankie. Ja, dis 'n baie goeie vraag om mee weg te spring. Baie dankie eerstens vir die geleentheid om bietjie weer met julle te kan gesels. Johan, plantstres is 'n baie interessante onderwerp en behels, jy weet, verskeie faktore wat 'n direkte uitwerking op gewasgesondheid en gewasprestasie gaan hê. Daar is vandag verskeie praktyke ook wat op plase toegepas kan word om plantstres te verminder. Ek dink wat belangrik is om mee te begin is om die twee hooftypes van plantstres te noem, wat plantfunksie kan beïnvloed in die landbou en dit is biotiese stres en abiotiese stres. So om dit in kort te verduidelik die verskil tussen die twee, biotiese stres verwys na patogene soos somme virusse of bakterieë wat voorkom. Hierdie kan 'n plant aanval en dan lei na sekundêre plantsiektes en infeksies, soos in die geval met iets soos Phytophthora wortelvrot. En dan abiotiese stres, wat ouens meer sal van ken of weet, verwys weer na die fisiese kondisies waarin die plant moet groei. So, hier kyk ons na faktore soos beskikbare water, temperatuur, drastiese temperatuurverskille, grond-pH en groot, jy weet, en grondsoutindeks. So Johan, die kombinasie hiervan kan lei na direkte plantstres. So, en dan iets van baie mense nie dink nie, is ook lae ligtoestande waar tydperk van bewolkte dae selfs 'n vorm van stres, omdat die plant se vermoë om te fotosinteer tydens lae ligtoestande word direk beïnvloed. So, basies Johan, enigiets wat die plant se groeipotensiaal negatief beïnvloed, kan plantstres vererger en kan gesien word as 'n plantstressor.
Kenny, word die impak van plantstres onderskat in vandagse landbouomgewing en hoe beïnvloed plantstres 'n gewas se potensiaal?
Ja, jy weet, in kort is die antwoord in my persoonlike opinie dat plantstres wel in baie van die gevalle onderskat word. En dit is belangrik om eers te verstaan, daar is sekere faktore waarop ons beïnvloed gaan hê en kan hê terwyl ons gewas boer. Aan temperatuur sal 'n mens dink daar is min wat ons kan doen, alhoewel daar is opsies met die oprig van skadunette op permanente gewasse, byvoorbeeld om hitte stres te verminder of op ryptoestande aan te spreek, op rypwaaiers op te rig, om ryp te verminder, alhoewel by rygewasse wat oor duisende hektare strek, is dit ongelukkig nie 'n ekonomiese opsie nie. So, op rygewasse, waterstres sal die algemeenste faktor wees waarna 'n mens sal dink, en as ons dink aan plantstres, besproeiing, skedulering speel 'n kritiese rol as dit by plantstres kom. En daarom kan ons nog baie doen om net ons besproeiingsskedulering optimaal te bestuur, volgens die gewas en die grond se behoeftes. So, en dan weer die impak van die stygings van temperature, soos wat ons nou al hoe meer sien wêreldwyd, maak dit nog meer uitdagend veral vir die droëlandboerderye, soos in die geval van die Swartland en die Suid-Kaapstreke, waar produsente heeltemal op staat maak van jaarlikse reënval wat hulle moet deurtrek.
Ons hoor baie verwysings na gebalanseerde plantvoeding. Watter elemente speel veral 'n kritieke rol in rygewasse waarna produsente aandag moet gee?
Johan, ja, dit is weer eens 'n goeie vraag, en soos met ander faktore is 'n balans tussen die voedingsbehoeftes vir 'n gewas en die opbrengs en die grondbiologie van uiters belang. So, ten opsig van grondbiologie is daar wel 'n verbintenis, 'n baie noue verbintenis tussen voedingselemente soos hoë vlakke van soutte en swaar metale. En dis hoekom stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word weens hierdie feit. Dit is die rol van iets soos rhizobiums om die stikstof om te skakel na gebruikbare vorm van ammonium vir die plant, terwyl lae fosfaat, lae kalium en molybdeen die ontwikkeling en oorlewing van iets soos rhizobiums wel negatief kan beïnvloed. So, dis moet daar nou gekyk word na die veral na fosfaat, kalium en molybdeen wat 'n kritiese rol gaan speel by die veral die peelgewasse.
Kenny, word plantstres eers na opkoms van 'n gewas 'n bydraende faktor, of is daar praktyke wat voorplant wat toegepas kan word om stres in rygewasse aan te spreek?
Ja, in rygewasse is dit algemene praktyk om saad te behandel voorplant, met verskeie voordele wat dit inhou vir die gewas wat geplant word. So, daar's 'n paar hoofvoordele in saadbehandelings. En dit is baie belangrik om dit in ag te neem. So, die behandeling van saad met iets soos rhizobiums beskerm die saad van somme en bakteriese siektes wat die saad kan besmet by en net na plant van die saad. Daar is ook 'n verbetering in die ontkiemingspotensiaal wat baie belangrik is by die coating van die saad. En dit is baie belangrik om my initiële groeifase van die van die gewas te stimuleer. So daar is ook 'n verhoging in weerstand teen ongunstige groeistoestande wat hitte en droogte en koue kan insluit. So die coating van 'n saad met iets soos rhizobium is baie belangrik. So Nutrico met 'n living reeks wat bevat Brady Rhizobium Japonicum. Hierdie coating produkte is gespesialiseerde produkte wat geformuleer word spesifiek vir die behandeling van saad. So Johan, die kombinasie van hierdie voordele wat saadbehandelaars inhou, kan gesien word as deel van volhoubare stresverligting.
Kenny, vertel ons bietjie oor belangrike grondorganismes wat 'n rol speel in die wortelsone om stres te verminder in rygewasse.
Ja, Johan, jy weet, grondbiologie behels verskeie grondorganismes en speel 'n belangrike rol by rygewasse. Nou praat ons van 'n gedeelte van die boerdery wat jy nie met die kaal oog kan sien nie. So, ons praat spesifiek van rhizobiums, wat 'n bakterium is wat natuurlik voorkom in alle gronde. En hierdie bakterium vorm 'n simbiotiese skakeling met die plant en die speel 'n belangrike rol, veral in teelgewasse soos in sojabone, boontjies en ertjies. Soos in vorige gesprekke wat ons al gehou het oor grondgesondheid, sal julle onthou, ons verwys na die riserveer en dit is verwys na die mikroskopiese spasie tussen die wortel en die plant, van die plant en dan die wortel en die grondpartikels. Die rhizobium bakterium heg homself aan die saad of die wortel in die riserveer en vorm nodules op die wortel. En hierdie nodules is waar stikstofbinding plaasvind, waar daar 'n omskakeling van atmosferiese stikstof oor na die gebruikbare vorm van ammonia na ammoniesure wat deur die plant gebruik kan word deur die ontwikkelingsfase van die plant. So dis 'n baie vroeë stadium, dis 'n baie belangrike funksie wat plaasvind in die begin net na die ontkieming van die saad. Dan word daar nodules wat gevorm word op die hoofstam. Die op die hoofstam is geneig om meer voordelig te wees vir die plant. Maksimum 5 tot 7 nodules is nodig om genoegsame stiksel voor te sien vir die plant. So ek dink dit is belangrik om te onthou dat alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in die grond, is daar groot voordele ten opsig van die groei van 'n teelgewas waar die saad in die gewas behandel word voor plant met 'n kwaliteit rhizobium produk. Hier praat ons van 'n inoculant. Dit wil sê op so 'n manier die rhizobium word in direk kontak geplaas met die saad waar dit onmiddellik beskikbaar kan wees. Verder die byvoeging van 'n goeie suurwier ekstrakt saam met die enstof of inoculant kan die oorlewing en die ontwikkeling daarvan verder bevorder.
Ons hoor baie van die gebruik van seewier ekstrakte in die landbou as 'n plantstresverligter. Vertel ons bietjie meer oor die verskillende spesies seewiere en hulle funksie tot die vermindering van plantstres, veral in rygewasse.
Ja, Johan, jy weet, daar is verskeie natuurlike stresverligtende middels beskikbaar al in die landbou, veral in Suid-Afrika. Ons is nogal erg gehoor in Suid-Afrika. Ons is goeie boere en ons kyk na ons plante. So, daar staan eintlik 2 seewier ekstrakte wat as stresverligters wat die meeste toegepas word in die landbou. So die 2 wat die meeste gebruik word of die 2 wat beskikbaar is Ascophyllum nodosum, ook bekend as sea rockweed of brown algae, is in die Engelse se naam vir hom. En hy kom voor in die verskriklike koue waters van die Noord-Atlantiese Oseane. So dit kom uit 'n baie baie koue omgewing wat baie stres toestande inhou vir die seewier, sowel as baie hoë temperature in die somers. En dan Nutrica se algae ruta is 'n hooggelaaide Ascophyllum nodosum seewier ekstrakt wat voorby en na plant toegedien kan word om wortelgroei te stimuleer. So en dan tweedens die perseel bamboes wat ons almal ken as ons ten die Weskus opry, bekend in die landbou as Eclonia maxima. So hy is landwyd beskikbaar, ons sien hom almal oral in verskillende vorms en verskillende etikette. Nutrica se algifolia is 'n hooggelaaide Eclonia maxima seewier ekstrak wat na plant toegedien kan word om apikale groei te stimuleer. So beide seewiere, die Eclonia maxima en die Ascophyllum nodosum bevat onder andere hoë vlakke van oksine, sitokinine en gibberelline, almal belangrik vir plantfunksie en groei. So in die landbou kan die 2 ekstrakte vir verskillende doelgerigte applikasies gebruik word, waar die middel van met 'n hoër vlak van oksien-inhoud soos L-glutamaat, wortelgroei sal stimuleer, gaan 'n middel met 'n hoër sitokinien vlak soos L-folie lei na die bevordering van apikale dominansie en laterale groei. So albei van hierdie sewiere gaan plantfunksie en plantweerstand bevorder en albei sewiere gaan effek hê om plantstres te verlig. So Jan, om op te som in kort, dit is belangrik om te verstaan, wat is die oorsaak van die plantstres en wat is die sekundêre effekte daarvan? En dan, om met 'n ergonoom of 'n landboukundige in jou streek te gesels, om vir jou leiding te gee, wat gaan die geskikte oplossings wees vir jou spesifieke geval en grond en die gewastoestande voordat jy voortgaan met plant.
Jenny, baie dankie vir jou tyd vandag.
Ja, groot plezier Johan, baie lekker om te gesels.
Dit was Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Let Lambrecht, sy is senior lektor by die departement veekundige wetenskappe by die Universiteit van Stellenbosch. Let, dag sê.
Goeiemiddag Johan en goeiemiddag aan almal.
Let, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Om weg te trek, vertel ons 'n bietjie van julle werksaamhede daar.
Dankie vir die geleentheid Johan. Die Suid-Afrikaanse Wildbestuursvereniging is 'n onafhanklike, vrywillige, geen profit professionele liggaam wat in 1970 gestig is. Nou, die vereniging verteenwoordig basies die groep mense wat in Suid-Afrika navorsing doen oor ons wildspesies en in verskillende aspekte ons kyk basies na hoe die diere in sy natuurlike omgewing inpas en hoe daardie natuurlike omgewing en die hulpbronne daarin bestuur moet word om te verseker dat die dier die ekosisteem se gesondheid kan help handhaaf. Nou, die verskillende soorte projekte waarop van die navorsers werk of van die lede werk, is basies, ons kyk na die dier self, ons kyk na die ekosisteem wat basies die plante en die grond insluit, en ons kyk na basies ook die sosiale komponent daarvan. Met ander woorde, 'n voorbeeld is byvoorbeeld as mens kyk na die wildlewe bestuur in die Kruger Nasionale Park of in Shoshone en Mfolozi, hoe beïnvloed dit die gemeenskappe om daardie reservate, werk hulle in die reservaat of deel hulle in die sosiale voordeel wat uit die bewaringsaksies kom. En die lede op sigself bestaan uit gevestigde navorsers en ook nagaanse studente wat dan 'n verskeidenheid van projekte binne hierdie groot multidissiplinêre omgewing kan doen. Nou, ek dink die groot ding van die projekte wat deur die lede van die wildbestuursvereniging aangepak word, is basies gesentreer op om nie net die dier nie, maar ook die volhoubare benutting van ons wild hulpbronne om te verseker dat ons natuurlik van dit vir die nageslag bewaar.
Hoe lyk julle ledetal? Is daar uit die publiekheid ook lede?
Weet jy, nee, nie eintlik nie. Ons is nie soos, hoe kan ek dit nou antwoord? Dit is nie 'n vereniging wat noodwendig oop is vir die algemene publiek om by aan te sluit nie, soos wat 'n mens, wat is daar die groen kaart wat jy kan kry en dan kan jy by al die natuurlike parke kan jy of nasionale parke kan jy ingaan. Dit is glad nie so iets nie. Omdat as mens gaan kyk na die vereniging, dit is basies 'n professionele vereniging wat nie net navorsing doen nie, maar hulle streef ook daarna om die wetenskap dan nou in die akademiese terrein en in die natuurbewaringsomgewing uit te dra. Natuurlik is die inligting ook toeganklik vir die breë publiek, maar as ons kyk na ons lede, is dit maar hoofsaaklik mense wat in die natuurbewaringsomgewing hetsy in die bedryf of in die akademiese sektor rondbeweeg.
projekte tans waarmee jy besig is? Is daar projekte wat jy wil uitsonder?
Nee, op die stadium van die gevraag nie, want net nog geen mens voorkeer in een project en ons anders panelvorsers. nie gelukkig met jou nie. Ek dink, sal iemand dat belangstel is, hulle meer is welkom om die vereniging direct te kontak en dan te vraag. Maar ons hou bijvoorbeeld nie een projekte databasis by wat sê hierdie persone werk op hierdie type projekte nie. Nou, wat ek daarmee bedoel is, as mens gaan kyk na ons Suid-Afrikaanse context, ons het verskeie universiteite of akademiese instellings, wat verskillende fokusareas het wat wildlede bestuur betref. So baie mense kan bijvoorbeeld baie op ekologie in Zoom, as ek nou bietjie kan mengels praat vandag, of ons kan mense kry wat uit en uit net op die dier in sy hoedanigheid fokus. So, en ander projekte trek dan weer bijvoorbeeld, ek dink maar aan projekte wat in die verlede al gedoen is, soos bijvoorbeeld, dis nou nie iets waar een mens oor die algemeen sal dink nie, maar as mens kyk wat er invloed het verkeer in nationale parke op die beweging van diere. So, jy weet, in reservaat het ons mosteerpaaie en grondpaaie en baie keer is het belangrijk om te weet hoe die beweging van voertuie in een park kan bijdra tot die natuurlijke bewegingspatroon van sê maar rooibokke of olifante of buffels of so ietsie. Soos ek sê, daar is nie eindelijk, ek wil nie enige project in besonder uitsonder nie, want bijvoorbeeld projekte waarby ek in die verlede al betrokken was, gaan meer oor as hulle een bevolking beheer moet doen en uitdinnings moet doen, dan sal ek bijvoorbeeld gaan en daar wees as die dieren geslag word. Ek versamel die eierstokke en die testicles en ek verkry dan die sperm en oocyte en ons sal dan embryo's daarvan maak in die laboratorium. So myne is baie bietjie meer gespecialiseerde wetenskap, dis nie noodwendig op bestuursvlak nie, maar die aard van die projekte wat deur die lede van die vereniging gedoen word, is redelijk uiteenlopend en natuurlijk hoe meer multidisciplinair, hoe beter.
Jy het een congres wat op pad is, wil jy ons bietjie meer vertel daarover?
Ja, weet jy, ek is betrokken by SOMA, ek het staan so met een voetjie in die veerkundige wetenskappe arena en dan het ek een voetjie in die wildbestuurskant. En elke jaar help ek, of my bydra tot die congres is, ek koordineer die studenten vasvraag competitie, waarvan Plaas Media die borg is, en ons is baie dankbaar vir die ondersteuning elke jaar. Nou, die congres vind elke jaar op in een ander provincie plaas, en hierdie jaar vind het plaas in Gauteng, en die congres vind plaas van die 30ste Augustus tot die 4de September en dit word by, ek weet nog nie wat die Afrikaanse naam is nie, maar dit word by die Cradle Moon Lakeside Lodge aangebied en ons Tshwane Universiteit van Tegnologie is die gasheer vir die congres hierdie jaar.
As mense navraag, iemand wil iets meer weet oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Is daar een plek waar hulle kan gaan kyk, navraag doen? Kan hulle iemand skakel?
Weet jy, ja, julle kan met liefde vir Elma Marie, sy is ons sekretaresse en die persoon wat al die administratie vir SOMA doen. Haar e-postadres is Elma, E-L-M-A at SOMA S-A-W-M-A .co.za en sy sal vir enig iemand wat enige navraag het oor die aktiwiteite van die vereniging, sal sy dan in contact kan bring met die regte persoon of die regte groep navorsers.
Let, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dit is 'n groot plesier en dit was baie, baie lekker om met jou te gesels.
Dis Let Lambrecht, sy is senior lektor by die departement veekundige wetenskappe by die Stellenbosch Universiteit.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Daar word baie gepraat oor back and closure en veral inentings, maar 'n mens wonder dikwels wat die emosionele impak van die siekte op boere en hulle gesinne is. Koos Dubisani van Plaas Media het met Dr. Sean Morris, 'n veearts wat gereeld met boere skakel, gesels om te hoor wat sy ondervinding hiervan is.
Dr. Sean Morris, 'n voerkonsultant, is 'n bekende veearts en hy speel 'n groot rol in die beheer en bestuur van die back and closure uitbreek in Suid-Afrika. En hy werk ook daagliks met boere op die grond. Nou ek wil hom vandag 'n bietjie uit sy gemaksone haal en uitvind hoe ervaar boere wat in uiteindelik die eerste skakel van die waardeketting is, emosioneel hierdie probleem? Sean, wat is die grootste frustrasies wat boere ervaar rondom back and closure?
Ongelukkig die reëls en regulasies wat nog steeds toepaslik is, maak dit amper onmoontlik om 'n bedryf te bestuur of te beheer as jou plaas besmet word met back and close. Daar is nie enige ruimte om te beweeg nie. As ek net die varkbedryf vat as 'n voorbeeld op hierdie stadium. Ons het nie 'n duidelike riglyn wat gebeur met die varke nadat hulle besmet was. Hulle mag nie geënt word nie, soos ek gesê het, wat die soan betref, maar nou met die varke wat siek is, word hulle geënt. Maar soos ek sê in my praatjie wat ek vandag vir jou gegee het, ons is besig nou met navorsing. Ons moet deur wetenskap gelei word. Ons moenie deur emosies gelei word nie. En ek dink met die verandering in die reëls en regulasies gaan die siekte nog steeds deur die regering beheer word, want dit is 'n staatsbeheerde siekte, maar die reëls en regulasies waaronder jy jouself gaan bevind as dit op jou plaas uitbreek, gaan 'n baie ander situasie te meebring en dit gaan baie makliker wees om vorentoe te gaan met jou boerdery.
Maar dink jy dit het enige impak op gesinne van produsente?
O, absoluut. Ek weet van ouens wat al hulle lewens gevat het in terme van geldelike verliese. Die psigologiese impak op 'n boer en sy familie en sy onmiddellike vriendskapkring is geweldig. Ek kan self vir jou sê, my eie gemoed, jy weet, dit breek 'n mens, want jy staan daar, jy weet, jy kan niks doen nie, maar op die einde van die dag, dis net hande vat, daar's ouens wat terapie moes ondergaan, daar's ouens wat pille moes vat, die impak, psigologiese impak op 'n mens is veel groter as wat die mens enigszins besef. Want as die ligte afgaan in die aand, jy sit daar en jy wonder waar het hierdie siekte vandaan gekom en wat het ek verkeerd gedoen? Want jy blameer jouself die hele tyd en in baie gevalle, jy het niks verkeerd gedoen nie. Die weersomstandighede het teen jou gedraai, die siekte het op jou plaas gekom en ek dink op die einde van die dag, die psigologiese impak is veel groter as wat die mens besef.
En finansieel, dink jy die boere ly geweldig finansiële skade rondom hierdie siekte?
Wel, finansieel is dit 'n disaster. Dis 'n absolute ramp. 'n Melkbees, jy kyk na ten minste R5000 verlies. As jy beeste vroeg slag nadat hulle geënt is met die huidige contingency plan, R5000 afgeskryf. Soos ek in my praatjie gesê het, as jy varke vroeg wil slag voor 6 weke, 41% van die vark moet jy afskryf. So die geldelike verliese is miljoene. Ek dink is selfs in die biljoene op hierdie stadium, met al die uitbreke wat ons ervaar.
Maar hoe lang verwag jy, sal het neem, voordat veeboerdery in Suid-Afrika weer normaal kan wees?
Om eerlik te wees, ek dink, en kom ons wees ultra-conservatief, I don't think we're gonna see 'n groter vorentoe gaan vir ten minste nog 2 of 3 jaar. Ons gaan regtig waar nog in die moeilikheid wees vir ten minste 2 of 3 jaar.
Dit was Dr. Sean Morris wat ook die boere se kommer deel oor die invloed wat back and closure op Suid-Afrikaanse boerdery het. Ek is Koos Dupisani.
Ons sluit ons Landbou Radio program af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
Speen, kalf en stoorlampryse bly hoog. Wolpryse kan moontlik verder styg soos aanbod uit Australië dan laag bly. Maar die groot nuus hierdie week is varkpryse wat weer skerp gedaal het. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week gestyg na R52,61 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R44,36 en die top 10% genetika se prys dan ook hoër op R47,02 per kilogram. Provinsiaal het die Limpopo se prys dan ingekom op R43,62 gemiddeld, die Ooskaap op R40,96 en die Vrystaat op R43,49, met die Ooskaap steeds op R39. Soos in omtrent elke episode al genoem, het ons dan verwag dat kalfpryse hierdie jaar hoër as normaal kan bly weens beter vraag en dan ook laer aanbod wat ons verwag het. Tradisioneel moet kalfpryse dan sy laagtepunt elke jaar in Mei en Junie rondom hierdie tyd natuurlik dan bereik en moes ons dus nou al baie meer druk op kalfpryse gesien het. Ek dink wel ons is verby die ergste toename in aanbod alreeds hierdie seisoen en as pryse sou skerp afgekom het, sou dit reeds gebeur het. Die vraag na speenkalvers en stoorlammers is tans beter as slaggereed diere en kry dit versekere premie daarbuiten tans, veral met hierdie lae voerkostes wat ons tans sien. Dit gaan baie interessant wees waarheen speenkalfpryse kan gaan as aanbod nou begin afneem na ons by Junie maand is en of ons nou kopers weerstand teen hoër pryse moontlik gaan sien. Die nasionale A23 slagpryse het laasweek so bietjie kop opgetel en staan tans op R63,75 per kilogram met die C-graadpryse op R57. Dit lyk asof slagpryse nou rondom hierdie vlakke kan bly oor die korttermyn en moontlik dan so bietjie terugsak oor die volgende 2 maande vir al ons verbruikers meer onder druk gaan kom. Die gemiddelde stoorlampprys styg dan laasweek na R52,95 per kilogram met die Vrystaatse prys nou op R54,75, die Weskaap op R52,74 en die Ooskaap op R51,98. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg staan op R50,53. Junie maand is traditioneel wanneer hierdie pryse dan op sy hoogste elke jaar is en kan ons dus nog ondersteuning sien in pryse oor die volgende maand of so. Baie interessant, stoorlammers kry dan nou 'n premie bo slaglammers en dui dit dus vir ons op laer voerkostes en minder aanbod vanaf ons boere op die oomblik. Die A23 slagprys styg dan ook skerp na R106,80 met die C23 prys op R77,75. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lamppryse of ten minste die stoorlampprys dan te volg en dan ook op 'n hoër vlak tydens Junie maand te bly. Tydens Julie kan hierdie pryse egter weer onder druk begin kom, veral as die vraag dan weer bietjie begin sak en verbruikers meer onder druk is. Daar was nie plaaslike wolveilings laasweek nie en het pryse dus dan sywaarts gebly, met die RWS 20 mikron prys steeds op R275 en die nie RWS 20 mikron prys op R253. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan dan steeds op R273,01 met die nie RWS gemiddelde prys op R265,80. Die pryse in Australië het egter skerp gestyg na $19,34 per kilogram. Die dierderpryse is meestal weens die lae aanbod wat ons tans uit Australië sien en die verwagting dat dit moontlik nog verder kan afneem. Dit kan moontlik verdere stygings beteken vir ons plaaslike mark ook dan oor die volgende paar weke. Bokpryse gaan maar aanhou om wiplank te ry van week tot week, maar is ons verwagting steeds dat dit in 'n algemene opwaartse tendens kan bly soos ons nader aan September beweeg en vraag dan gewoonlik oor hierdie tydperk ook optel. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R63,23, maar ons sien weer kleinbokpryse wat dan daal na R54,16, mediumbokke sak ook terug na R48,53, met bokkooipryse ook laer op R47,50 per kilogram. Hoenderpryse het dan ongelukkig verder gedaal met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys laer op R34,78, terwyl varspryse daal na R41,96 en die EQF-prys sywaarts op R37,42. Soos laasweek ook genoem, as die oorlog dan stop en die rand versterk, kan dit moontlik hoenderpryse ook verder afdruk. Maar afgesien daarvan behoort hoenderpryse nog bietjie af te kom tydens Junie en Julie en vraag wat dan gewoonlik ook op 'n laer vlak is, wat dan verder pryse onder toe druk. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys verhandel dan op R23.55 per dosyn laasweek, so 50 sent laer as wat ons 'n week tevore gesien het, met ongegradeerde eiers wat steeds op R18 per dosyn ingekom het. Kontak my asseblief as jy ook wil deelneem aan hierdie weeklikse opname waar ons dan gemiddelde eierpryse vir almal deurgee. Die groot nuus van die afgelope week was egter dat die varkpryse weer eens baie skerp gedaal het. Die nuutste spekvarkprys daal met ongeveer 7% na R33.34, vleisvarkpryse daal met 4.5% na R34.31, met worsvarkpryse 5% laer op R27.61. Sekere abattoirs het so lank as moontlik die pryse hoër probeer hou vir die produsente, maar met insetkostes en laer verbruikersvraag moes hulle nou die dalende pryse dan ook begin deurgee aan die produsente. En dan klink dit boonop of dit nog verder kan afkom oor die volgende week en dan moontlik tot in Julie of moontlik Augustus dan op hierdie laer vlakke kan bly. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys verhandel op R3700 per ton, graad 2 lucerne op R3300 en supreme lucerne steeds op R4700. Die vraag na chop is egter bietjie beter en wonder ek of dit nie gekoppel nou is aan hierdie hoër stoorlam en speenkalfpryse nie. Choppryse verhandel dan tans op R2100 per ton. Om op te som, die algemene gevoel uit die mark is dat speenkalf en stoorlampryse hoër as normaal bly met laer voerkostes en beperkte aanbod wat hierdie pryse dan op hoër vlakke hou. Slagpryse lyk vir my nou of dit meer sywaarts tot effens afwaarts kan beweeg terwyl wol moontlike verdere ondersteuning kan kry indien internasionale aanbod of spesifiek dan uit Australië laag bly. Aan die ander kant bly hoender, eier en veral varkpryse onder geweldige druk weens swakker vraag en dan ook laer verbruikersbesteding. Die vooruitsig is dus gemeng. Sommige pryse kan nog redelik sterk bly oor die kort termyn, maar verbruikersdruk kan die opwaartse potensiaal dan ongelukkig beperk.
En dit is dan ons Landbou Radio program vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige nuus, landbouinligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.